Barua mar ariyo ma Paulo nondiko ni Jo-Korintho. Jo-Korintho mar ariyo, achiel. An Paulo, jaote Yesu Kristo kuom dwaro ma Nyasaye, ema andiko barua ni kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandiko nu un kanyakla mar jomoyie kuom Nyasaye man Korintho, kendo ni jo-Nyasaye duto manie piny Akaya. Ngwono gi kwe moa kuom Nyasaye kod Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Duong obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ngwono, kendo Nyasaye ma konyowa e yore duto. Okonyowa e masichewa duto, mondo wan bende wakony joma nigi masira mora mora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa. Kaka masiche moko mag sand mang'eny mane Kristo oneno koro bironwa mogundho. E kaka kony mang'eny ma wayudo kuom Kristo bende koro bironwa mogundho. Ka isandowa, to en mana ni mondo okonyu, kendo uyud warruok. To ka ikonyowa, to en bende mana ni mondo Nyasaye okonyu. Ka udhil gi sand ma wan bende wayudo, kendo geno mwageno ugo ogurore. Nikech wang'eyo ni kaka uyudo sand kodwa e kaka uyudo kony kodwa bende. Owetewa, wadwaro nyisou chandruok mane wayudo e piny Asia. Ne omiwa ting' mapek mohewo tekrewa, mi chunywa oa ni ok wanachak wabed mangima. Chutho, ne wagalo ni oseng'adnwa buch tho. To mano notimore mondo kik wagen kuomwa wawegi, to wagen mana kuom Nyasaye machiero joma tho. Noreswa e masiche malich mag tho kamano, kendo nochako resowa. En ema waketo genowa kuome ni obiro medo resowa, ka un bende ukonyowa kulemonwa. Kamano, kaka ji mang'eny lemonwa, e kaka ji mang'eny bende nobed kagoyo ni Nyasaye erokamano nikech mich momiyowa kuom ng'onone. To gimoro achiel mamiyowa mor en ni, wang'eyo malong'o e chunywa ni adiera mar Nyasaye emosetelonwa e kindwa gi ji, to moloyo e kindwa kodu. To wasebet kamano mana kuom ng'wono mar Nyasaye, to ok kuom rieko mar dhano. Weche mwandiko nugi onge gi tiendgi moko mopondo, to mak mana mago ma unyalo somo, mi uwinji. Kata obedo ni sani pod ung'eyowa mana matin kende, to ageno ni ubiro ng'eyowa malong'o. Mondo chieng' ma Ruoth Yesu biroe, to ubed mamor nikech wan, mana kaka wan bende wanabed mamor nikech un. Ne an gi geno ahinya kuom wachno, omiyo ne achano mokwongo mondo abi iru, uyud gweth diriyo. Nikech ne achano mondo aneu ka akadho adhi Makedonia, kendo achaka neu ka aduogo aa kuno, mondo okowa kadhi Judea. To uparo ni kane achano kamano, to ne an jahubaga baga koso. Koso uparo ni ne achano yore na mana kaka dhano chano, ka weche ariyo, ma e gi ooyo, okikore e chunya. Chutho, kaka Nyasaye en jadiera, wach ma wawacho nu ok oting'o e, kaachiel gi ooyo, nikech Yesu Kristo wod Nyasaye, moan gi Sila kod Timotheo ne walando nu wachne, ok en e gi ooyo, to en e mogik ma Nyasaye wacho, nimar en ema singruok Nyasaye duto chopo kare kuome. Mano emomiyo kwamiyo Nyasaye duong' to wawacho ni, Amen, kuom Yesu Kristo. Jal mamiyo wan kod un wabedo gi ratiro ni wan kuom Kristo en Nyasaye. En ema osewirowa, kendo oketo kido mare kuomwa, kendo omiyo Roho mondo odagi chunywa kaka mich mokwongo mar gweth ma wabiro yudo achien. To aluongo Nyasaye odok janeno na ka aramo ni ne akechou emomiyo ne ok achako aduogo Korintho. Ok wan gi teko kuom yieu ni nyaka uyie gima wawacho, nikech un joma nigi yie motegno. Watiyo kaachiel kodu mana ni mondo ubed mamor. Jo-Korintho mar ariyo, ariyo. Mano emomiyo naneno ni ber mondo kik achak alimu kendo, ka limbe na nodimiu chuny lit. Nikech kamiyo u chuny lit, to koro ere ng'ama dimiya mor, ka ok mana un ma osemiya chuny lit go. Mano emomiyo ne andikonu baruano. Ne ok adwar biro iru mondo ayud chuny lit kuom joma onego miya mor, nimar ang'eyo malong'o ni ka amor to un bende umor uduto. Ne andiko nu ka chunya okuyo kendo chandra ahinya, kendo ka pi wang'a chwer mang'eny. To ok ni mondo amiu chuny lit, to mana ni mondo ung'e hera maduong' ma ahero ugo. Ng'at moro osekelo chuny lit, to ok an ema osemiya chuny lit no. To mana machiegni un duto ema osemiyo chuny lit, ka ok adwar jimbo wach. To kum ma jou mathoth osemiyo ng'atno oseromo. Omiyo koro onego uwene kethone, kendo uduog chunye, nono to kuyo malit ohewe. Emomiyo akwayou mondo unyise ni uhere. Mano ema ne omiyo andikonu, mondo atemugo ang'e ka un jomo yie winjo wach. Ka uweyo ni ng'ato kethone, to an bende aweyo ne kethoneno. Nikech kapo ni aweyo ni ng'ato kethone, to aweyo ne mana nikech un, kendo e nyim Kristo, mondo Satan kik lowa, nikech wang'eyo riekone. Kana achopo Troa mondo aland wach maber mar Kristo, ne ayudo ka dho ot oyawore na malach mondo atini ruoth. To chunya ne onge gi kwe, nikech ne ok anwang'o wadwa Tito. Omiyo nagoyo oriti ni jokuno, mi achweyo Makedonia. To wagouru ni Nyasaye erokamano nikech wan ma wan kuom Kristo, otelonwa pile koselocho, kendo komiyo walando wach man kuom Kristo kuonde duto. Mana ka tik mang'we ng'ar. Wachalo gi ubani mang'we ng'ar mar misango ma Kristo ochiwo ni Nyasaye, malandore e kind joma ireso kod joma lal. Kuom joma lal, to en tik mar tho makelo tho, to kuom joma ireso, to en tik mar ngima makelo ngima. Koro ere ng'ama nyalo gik makamago? Wan ok wachal gi joma thoth makonyore gi wach Nyasaye e yo ma ok kare, mondo oyudgo ohala. Oyo, wan joma Nyasaye oseoro, omiyo wawuoyo e nyim Nyasaye gi adiera ka joma ni kuom Kristo. Jokorintho mar 2:3. Koro mano nenore ka gima wachako wapakore kendwa koso. Wan ok wadwar barupe mag pak ma wabirogo iru, kata ma wago kuomu, kaka jomoko nono dwaro. Un e barupwa mondiki e chunywa ma ng'ato ka ng'ato nyalo neno kendo somo. Nenore ratiro ni un e barua moa kuom Kristo mane wakelo. Ok en barua mondik gi wino, to ondike gi Roho mar Nyasaye mangima. Bende ok ondike e kite mopa, to ondike e chuny dhano. Wawacho kamano nikech wan gi geno e nyim Nyasaye kuom Kristo. Wan to waonge gi teko moro kuomwa wawegi mamiyo wawacho ni wanyalo timo gimoro. To gima wan go, amana kuom Nyasaye, kendo en ema ne otimowa jotich winjruok manyien. Ok en winjruok mar chik mondiki, to en mar Roho. Chik mondiki kelo tho, Roho to kelo ngima. Chik mane ogor e kite nukta ka nukta osebet ka kelo tho. To kata kamano nobiro gi ler maduong' mane omono Jo-Israel ng'iyo wang' Musa tir, kata obedo ni ler ne rumo kamano. Koro gima Roho kelo donge nyaka bed ni ler maduong' moloyo koso? Ka gima kelo bura ema ne obiro gi ler maduong' machalo kamano, koro gima Roho kelo mamiyo wabedo e winjruok gi Nyasaye, donge dibed gi ler maduong' moloyo? Adier, ler mane nigi duong' koro ok nigi duong' gang', nikech ler maduong' moloye osebiro. Ka gima rumo ema nigi ler makamano, koro gima dak mosiko to dibed gi ler maduong' machal nade? Wawuoyo gi chir nikech keno makamano ma wan go. Wan ok watim kaka Musa, mane umo wang'e gi rageng' mondo Jo-Israel kik ne ler ka duono kendo rumo. To chutho chuny Jo-Israel nodinore, nikech nyaka chil kawuono chunygi pod oum gi rageng'no ka isomo muma machon. Ni mara geng'no igolo mana ka ng'ato ni kuom Kristo. Kata mana ndalogi ka isomo chik Musa to rageng'no pod umo uma chunygi. To muma wacho ni, ka ng'ato olokore ni ruoth to rageng'no igolo. To ruoth nogono e Roho, kendo kama Roho mar ruoth nitie, to thuolo nitie. Wan duto, ma waonge rageng' e wang'wa, to wachalo gi rang'i, kendo wamiyo ler mar ruoth nenore, kendo ler no medre ameda pile, ka kitwa medo lokre machal kode. Mano en tich ruoth ma en Roho. Jokorintho mar 2:4. Kaka Nyasaye ema osemiyowa tijni kuom ng'onone, Omiyo ok wanyal nyosore. Wasekwedo timbe mag mudho kendo makwedo wich. Ok wawuoth gi miganga, bende ok wagaj wach Nyasaye. To wawacho mana adiera e lela nyim Nyasaye, kwanyiso wawegi ni wan kare, kendo wamiyo ji duto yie kodwa. Watimo kamano nikech ka wach maber mwalando ogeng'ore, to ogeng'ore mana ni joma lal. Gin joma ok oyie, ma Nyasach pinyni osedino chunygi, mondo kik gine ler mar wach maber manyiso ji duong' maler mar Kristo, ma en owuon e kido mar Nyasaye. Ok waland wach kuom wan wawegi, to walando mana wach ni Kristo Yesu en Ruoth, kendo ni wan mana jotichu nikech Kristo. Watimo kamano ni mar Nyasaye achiel mane owacho ni mondo ler orienye mudho, emosemiyo ler orienye chunywa mondo okelnwa ler mar ng'eyo duong' mar Nyasaye mineno e wang' Yesu Kristo. To wan ma wan gi mwandu mar chuny, wachalo mana agulni mag lowo, mondo onenre ni teko maduong' ahinya no oa kuom Nyasaye, to ok oa kuomwa wawegi. Pile idiyowa koni gi koni, to kata kamano ok dinnwa. Wadhier nono, to chunywa ok a. Isandowa, to ok jwang'wa. Bende igoyowa piny, to ok negwa. Pile wating'o tho mane Yesu othogo e ringrewa, mondo ngima mar Yesu bende onenre e ringrewa. Nimar kata obedo ni wangima, to pile iterowa kar tho nikech Yesu, mondo ngima mar Yesu bende onenre e ringrewa matho. Kamano tho tiyo kuomwa, to un ngima tiyo kuomu. Wan gi yie machalo gi mano ma Muma wuoyo kuome ni,
"Ne ayie, emomiyo nawuoyo."
Kamano wan bende wayie, emomiyo wawuoyo. Wang'eyo ni Nyasaye, mane ochiero Ruoth Yesu oa kuom joma otho, nochirwa wan bende kaachiel gi Yesu, miterwa e nyime kaachiel gi un bende. Mago duto betie nikech un, mondo kaka ji mayudo ng'uono mogundho mar Nyasaye medore, e kaka erokamano mimiyogo Nyasaye duong' bende omedre. Kuom mano, chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa rumo, to chunywa iloso manyien pile ka pile, nimar thagruok matin mwayudo ni rumo piyo, to obiro kelonwa duong' miwuoro kendo mosiko, nikech ok waketo parowa e gik mineno, to mana e gik ma ok ne. Gik mineno rumo, to gik ma ok ne osiko mochwere. Jokorintho mar 2:5. Wang'eyo ni ka ringrewa, ma en kiru mwadakie piny kani, omuki, to wan gi ot ma Nyasaye osegeronwa e polo. En ot mosiko nyaka chieng', ma ok oger gi lwet dhano. Adier ka pod wan e kiru ma wan go e piny kani, to wachur kwagombo mondo warwakre gi odwa manie polo, nikech kwarwakore kode to ok noyudwa ka wan duge. Ka pod wan e kiru manie piny, to wachur ka ting'o hewowa. To mano ok onyiso ni wadwaro lonyo ringrewa mar pinyni oko. Ooyo, wadwaro mana rwako ringrewa manyien manie polo, mondo ngima mochwere omwony mano matho. Mano e gima omiyo Nyasaye nochweyowa, kendo osemiyowa roho kaka mich mokwongo mar gweth mwabiro yudo achien. Kuom mano, wan gi chir pile, nikech wang'eyo ni, kapod wadak e ringruok e pinyni, to ok wadak kanyachiel gi Ruoth. Yie ema telonwa, to wengewa ok telnwa. Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth. Emomiyo, kata ka wan ka, kata ka waonge, to waketo chunywa kuom bedo malong'one, nikech waduto nyaka wachung' e nyim kom bura mar Kristo, mondo ng'ato ka ng'ato oyud pok moromo gi gik mabeyo kata maricho mane otimo kapod en e ringruok. Wang'eyo ni tien luoro Ruoth en ang'o, emomiyo waywayo ji. Nyasaye ong'eyo chutho ngimawa kaka chal, kendo ageno ni un bende ung'eyo wa maber e chunyu ma iye kaka wachal. Ok watem mondo wachak wapakrenu kendo, to wamiyou thuolo mondo ubed gi mor nikech wan, kendo mondo ubed gi gima unyalo dwoko go jogo mapakore nikech gik ma oko, to ok nikech gik mag chuny. Kane komakowa, to en nikech Nyasaye. To ka parowa ni kare, to en nikech un, nimar hera mar Kristo oloyowa chuth. Waseng'eyo malong'o ni ng'at achiel notho ni ji duto, omiyo ji duto bende ne otho. Ne otho ni ji duto mondo ji mangima kik bed mangima ka giparo mana gin giwegi, to gibed mangima mana ka gitiyo ni jal mane otho nigi kendo ochier nikech gin. Omiyo koro ok wanon tim ng'ato e yo ma dhano nonoe. Kata obedo ni ne wang'eyo Kristo e yorno, to koro ok wang'eye kamano. Ka ng'ato obedo kuom Kristo, to ochweye ng'ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo. Mago duto a kuom Nyasaye. En owuon ema ne omiyo wawinjore kode kuom Kristo, kendo nomiyowa tich mar kelo winjruok e kinde gi ji mamoko bende. Kwanyisogi ni Nyasaye nomiyo piny owinjore kode kuom Kristo, ka ok okwan ni ji richogi. Wan ema ne Nyasaye omiyo wach winjruokni. Omiyo wan jo ote Kristo, kendo Nyasaye owuon ema wuoyonu gi dhowa. Wasayo e nying Kristo ni mondo uwinjru gi Nyasaye. Kristo ne onge gi richo kata matin, to Nyasaye notime richo nikech wan, mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye. Jo-Korintho mar 2:6. Kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, wamedo sayo ni kik uwe ng'wono mar Nyasaye museyudo bet kayiem nono, nikech Nyasaye wacho niya,
"Ne awinji e kinde mowinjore, adier, ne akonyi e ndalo warruok."
Koro neuru, mae kinde mowinjore ahinya. Winjuru, mae ndalo mar warruok. Ok wadwar timo gimoro ma dichwany ng'ato, nikech dipo ka tichwa oyudo achaye. To wanyiso ni wan jotich Nyasaye e weche duto, kwatimo kinda ahinya e sand, e chandruok, e masira, e chwat, e twech, e koko, kendo e thagruok, ma ok wanindi kendo ok wachiem. Wanyisore kuom timbewa makare, kendo kuom rieko, gi timo kinda, gi ng'uono, gi roho maler, gi hera mar adier, gi lando wach adiera, kendo gi teko mar Nyasaye. Wamako tim makare ka gi lweny mwamonjogo wasigu, kendo mwaritorego. Wayudo duong', kendo wayudo achaye. Bende iketho nyingwa, kendo ipakowa. Ikwanwa ka jomriambo, kata obedo ni owach adieri. Bende wan ka joma ok ong'e, kata obedo ni ong'ewa maber. Kendo wan ka joma tho, to kara pod wangima. Bende kata ikumowa, to ok negwa. Kata obedo ni wan gi kuyo maduong', to wamor pile. Kendo kata obedo ni wan kaka jochan, to wamiyo ji mathoth bedo gi mwandu. Bende wan kaka joma onge gimoro, to kara wan gi gik moko duto. Un Jo-Korintho, wawuoyonu gi chuny moyawore chutho. Wan, chunywa ni thuolo kodu, to un ema udiche chunyu. Koro un bende yawnwauru chunyu, nikech awuoyonu kaka wuoro wuoyo ni nyithinde. Kik uriuru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriure gi tim marach? Koso ler diriure nadi gi mudho? Ere kaka Kristo diwinjre gi jachien? Koso ere winjruok manyalo bet e kind ng'ama oyie gi ng'ama ok oyie? Ere winjruok ma hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Apenjou kamano nikech wan e hekalu mar Nyasaye mangima, mana kaka Nyasaye nowacho niya,
"Abiro dak kodgi, kendo nawuoth kuomgi. Anabed Nyasachgi, kendo ginibed joga."
Emomiyo Ruoth owacho ni,
"Auru kuomgi, kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak. Mina ruaku. Kutimo kamano to eka anabed wuonu, kendo unubed yawuota gi nyiga. An Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ema wacho kamano."
Jo-Korintho mar 2:7. Osiepewa, mago e singruok mosemiwa. Kuom mano, nyaka wapwodhre kuom gik moko duto mamiyo ringruok kod chuny doko mochido, mondo wadok jomaler chuth, ka wabedo jomoluoro Nyasaye. Yawnauru chunyu. Onge ng'ama wasetimone marach. Bende onge ng'ama wasemiyo olal. Kata onge ng'ama wasemayo e yor wuond. Ok awach kamano mondo ang'adnugo bura, nikech asewacho ni waketo wuo e chunywa ma iye, kendo wariwore kodu kaachiel pile, bed ni wangima kata watho. Chunya ni thuolo ka aloso kodu, kendo an gi mor maduong' nikech un. Kata obedo ni chandruok wang'eny kamano, to achung' motegno kendo amor mokadho. En adier ni kata kane wachopo Makedonia to ne ok wayudo yueyo. Ne wayudo mana chandruok kuonde duto. Dhao ne olworowa oko, kendo chunywa ne opong' gi luoro. To Nyasaye ma jiwo joma okuyo, nojiwowa kuom biro mar Tito. Ok biro ne kende ema nojiwowa, to jip mane oyudo kuomu bende nojiwowa. Ne onyisowa kaka un gi siso ahinya mar nena, kendo kaka uywak, kendo kaka usiro wechena. Mano nomiyo amedo doko mamor moloyo. Kata obedo ni barua mane andikonu nomiyo ukuyo, to ok aywago ang'e ni nandike. Adier, ne aywago ang'e, to koro aneno ni barua no nomiyo ukuyo mana kuom kinde manok kende. To koro amor, to ok nikech namiyo ukuyo, to mana nikech kuyo no nomiyo uloko chunyu. Ne ubedo mokuyo e yo ma Nyasaye dwaro, omiyo onge yo moro mane wahinyougo kata matin. Kuyo ma ng'ato bedego e yo ma Nyasaye dwaro, miyo olokore, kendo kelo ne warruok maonge ywago ang'e. Kuyo mar piny to kelo tho. Neuru gik ma kuyo e yo ma Nyasaye dwaro osetimonu. Mano kaka osemiyo ubedo joma paro matut, kuketo chunyu kuom nyiso ni ne ok uketho, bende osemiyo ubedo gi mirima kod luor, kendo ugombo nena. Unyiso ni utimo kinda, kendo udwaro ng'ado bura kare. Adier, usenyiso e yore duto ni uonge gi ketho e wachno. Omiyo kata obedo ni ne andikonu kamano, to ne ok andikonu nikech ng'at ma ne otimo marach, kata nikech ng'at ma ne otimne marach. To nandiko mana ni mondo un uwegi une kinda mutimo nikech wan, kendo mondo kinda no onenre e nyim Nyasaye bende. Mano emomiyo waseyudo jip. To komedre gi jip mane wan wawegi wayudo, ne wadoko mamor moloyo nikech mor mane Tito oduogogo. Ne uduogo chunye un duto. Kapo ni ne apako une, to ok osemiyo wiya okuot. Pile kaka wasebedo mana ka wawacho ni wadiera kende, kamano bende e kaka pak mane wapako ugo ni Tito osenyisore ni en adier. Mano omiyo hera mohero ugo medre ameda. Koparo kaka uduto ne umako wach, kendo kaka ne urwake gi luoro kod kibaji. Mano kaka mor, nikech koro anyalo geno kuomu e weche duto. Jo-Korintho mar 2:8. Owetewa, wadwaro mondo ung'e gweth ma Nyasaye osemiyo kanyakla ma Jo-Kristo man Makedonia kuom ngwonone. Ne gineno masiche malich kitemogigo, to kata kamano ne gin gi mor mogundho. Omiyo kata ne gidhier ahinya, to ne gigolo chiwo maonge migundia. Awachonu adier ni ne gigolo chiwo kaka ginyalo, mi gichiwo moloyo kada kaka ne ginyalo, kendo ne gitimo kamano maonge achune. To bende ne gihombowa mondo gikonywa nywako tich ng'uono mar konyo Jo-Nyasaye man Judea. Ne gitimo moloyo kaka ne waparo. Mokwongo ne gichiwore ni Ruoth, eka kuom dwaro mar Nyasaye, ne gichiwore ni wan bende. Mano emomiyo ne wakwayo Tito, mane ochako tich ng'uonono, mondo olimu kendo okonyu tieke. Ugundho gi gik moko duto, kaka yie, gi wach, gi rieko, gi kinda duto, kod hera ma uhero wago. Kamano bende kaka mondo ugol chiwo mogundho e tich ng'uonono. Ok aketnu chik, to anyiso mana hera ma jomoko nono nigo, mondo ane ane ka hera u en hera mar adier. Ung'eyo ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo, ni kata ne en gi mwandu mogundho kamano, to nodoko jachan nikech un, mondo un ubed jomwandu kuom chan mare. Kuom mano, parona kuom wachno chal kama. Koro ber mondo utiek tich mane uchako higa cha. Un e joma nokwongo ni jomoko e tijni. Ok nukwongo nigi kuom time kende, to ne ukwongo nigi keto chunyu kuom time bende. Emomiyo koro tiekuru tijno. Keturu chunyu kuom tieke kaka unyalo, mana kaka ne uketo chunyu kuchake. Ka uketo chunyu kuom chiwo, to Nyasaye biro yie mana gima uchiwo, to ok odwar mondo uchiw gima uonge go. Ok adwar mondo ukony jomoko, to un udong' gi ting' mapek. To ber mondo gik moko obed maromre. Kaka un gi gik mathoth e kindeni, ber mondo ukony jogo mochando. Bang'e chieng' moro gin bende ginikonyu ka gin go mathoth, to un uchando. Kamano mondo gik moko obed maromre, mana kaka muma wacho ni,
ng'at mane ochoko mang'eny ne ok nigi mathoth mohinge, kendo ng'at mane ochoko matin ne ok nigi manok moremi.
Wagoyo ni Nyasaye erokamano kuom miyo chuny tito kinda mar konyou kaka wan. Ne wakwaye mondo bi iru mi oyie. To bende en owuon ne oikore gi chunye duto mondo bi iru. Ero, waore gi owadwa moro ma kanyakla duto mag jo Kristo pako kuom tichne mar lando Injili. Ok mano kende, to kanyakla mag jo Kristo oseyire bende mondo wuoth kodwa e tich ng'uono ma watiyo mondo Nyasaye oduong', kendo mondo nyisu ni waketo chunywa e tijni. Watemo ritore mondo ng'ato kik bed gi ng'ur kuom tichwa maduong' mar chiwoni. Nikech wadwaro timo mana gima long'o, ok e nyim Ruoth kende, to e nyim ji bende. Kuom mano, waoro gi kod owadwa moro mapile waseneno ka oketo chunye kuom gimoro amora motimo, to koro oketo chunye e tijni moloyo, nikech ogeno ahinya. Tito to en jawuodha, kendo jatich wadwa e tich mwatiyonu. To owete mamoko ariyogo to gin joote mag kanyakla mag jo Kristo, kendo gin joma kelo ni Kristo duong'. Omiyo nyisgiuru herau, kendo nyisgiuru gima omiyo wapako nugi, mondo kanyakla duto mag jo Kristo ong'e. Jo Korintho mar ariyo, ochiko. Ok onego amed ndikonu kuom wach chiwo mioro ni jo Nyasaye man Judea. Ang'eyo kaka uikoru mar konyo, kendo asepuoyu e nyim jo Makedonia kuom wachno, ka wacho ni gin un jo Akaya usebedo kuikoru mar konyo chakre higa cha. Kamano kinda maru osejiwo jogi mathoth. Koro aoro wetegi mondo puoch mane wapuoyo wuok kuom wachno kik bed wacha wacha. To adwaro ni mondo ubed moikore mana kaka asewacho, nikech kwabiro gi jo Makedonia moko, mi wayudo ka ok uikoru, to mano dikuod wiwa kod wiu bende, bang' pak mwasepakougo ahinya. Mano emomiyo aseneno ni ber mondo aor owetego obi iru mokwongo, olos chon chiwo mane usesinguru ni ubiro golo. Kamano ka abiro to anayud ka oikore, kendo mano nonyis ni uchiwe maonge achune. Ng'euru ni, ng'ama chwoyo manok, kayo manok. To ng'ama chwoyo mang'eny, kayo mang'eny. Ng'ato ka ng'ato mondo chiw kaka oseparo e chunye, ma ok ochune, kendo ma ok oywago ang'e, nikech jachiwo mamor ema Nyasaye ohero. Nyasaye nyalo miyo gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto, mana kaka muma wacho niya,
ochiwo gige mabup, kopogo ni jocha, ng'uono ne osiko nyaka chieng'.
Jal mamiyo jachuoyo kodhi, kendo chiwo chiemo michamo, biro miyo kodhi michuoyo, bende nomigi dongi, kendo nomed nyak mar timu mang'uon. Eno mi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong'uono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang'eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwo ma umiyogi. Tich mwatiyo ni ok kel mana gik moko duto ma jo Nyasaye dwaro kende, to obro miyo ji medo goyo ni Nyasaye erokamano bende. Chiwo uni biro nyiso ni umako chik Nyasaye, kendo ni uhulo wach maber mar Kristo gi adiera, omiyo gibiro miyo Nyasaye duong', kendo ginipake nikech ng'uono ma otimonegi, kendo ni ji duto. Kuom mano, gibiro neno kaka Nyasaye osebedo nu mang'uon ahinya, kendo gibiro lemo nu gi hera maduong'. Wago ni Nyasaye erokamano kuom mich mare modhiero ji wacho. Jo Korintho mar ariyo, 10. An Paulo kora kwayo kuom muolo kod ng'uono mar Kristo mondo uwinja. An ma wacho ni amuol ka an kodu, to ager ka an mabor kodu. Akwayo ni kik umi abed mager kodu ka abiro, nikech an gi adiera ni anyalo bedo mager ni joma paro ni watimo mana gik moko mag piny. Adier wadak e piny ni, to lweny mwakedo ok en mar piny. Bende gi lweny ma wakedogo ok gin mag piny, to gin gi lweny motegno mag Nyasaye, ma wamukogo kuone mochiel motegno. Tiende ni, waketho mbaka manono, kod sunga mamon gi rieko mar Nyasaye. Waketo paro duto mag dhano e twech mondo winj Kristo. Bende ka oselokoro chuth, to waikore kumo ji duto ma osetamore winjo wach. Paruru ane gik ma osetimore. Ka ng'ato paro ni en ng'at Kristo, to mano ber. To kata kamano nyaka ong'e ni wan bende wan jo Kristo mana kaka en. Nyalo bet ni apakora moloyo kaka winjore kuom teko mane Ruoth omiyowa. To Ruoth nomiyowa teko no mondo wagerugo, to ok ni mondo wakethugo. Omiyo ok ane wich kuot kuom timo kamano. Kik upar ni atemo mana buogo gi barupena. Ng'ato nyalo wacho ni ya, Paulo ndiko barupe mager, kendo moting'o weche mapek, to en owuon ka en kodwa to oyomyom, kendo ok ong'eyo wuoyo. To joma wacho kamano nyaka par ni, kaka awacho e barupena ka aonge kodu, e kaka anatim ka an kodu. Ok dwahedhre pimore gi joma ting'ore malo, kata wacho ni wachopo e rang'iny ma gintie. Joma pakore kendgi, kendo nyisore kendgi, gin joma onge gi rieko. To wan ok wanyal pakore mokadho tong'wa. En tong' mane Nyasaye owuon emoketonwa, kendo un bende un e I tong'no. Omiyo kwabiro iru Korintho, to ok wakadho tong', nikech wan ema ne wakwongo biro iru kwakelo wach maber man kuom Kristo. Ok onego wapakre kuom tich ma jomoko osetiyo kuonde mokadho tong'wa. To wageno ni kaka yie maru medo bedo motegno, duong' mwayudo e kindu bende biro medore ahinya mak wakadho tong'wa. Kamano wanyalo lando wach maber e pinje maboyo moyombo thuru ka ok wapakore kuom gima osetim e I tong' mar ng'at machielo. Muma wacho ni ya,
ng'at madwaro sungore, to mondo sungre mana nikech gik ma Ruoth osetimo.
Ng'at ma Ruoth pako ema iyiego. Ng'at ma pakore kende to onge tich. Jo Korintho mar 2:11. Yieuru uhore mos, nikech adwaro bedo mofuo matin. To ang'eyo ni useyie koda. An gi nyiego kuomu, to en mana nyiek Nyasaye. Ne amiyo umako osiep gi Kristo, kendo ne adwaro terou ire kaka ng'ato tero nyako ngili ir chuore. To aluor ni kaka thuol nowuondo Hawa gi riekone, paro ubende kamoro inyalo wuondo, mi uwehero Kristo kende gi chunyu duto. Awacho kamano nikech ka ng'ato obiro malando wach Yesu machielo, ma ok Yesu mane walando wachne, kata ka uyudo roho machielo mopogore gi roho mane uyudo, kata wach maber machielo mopogore gi mano mane uyudo, to mano kaka uyiego mana mapiyo piyo. To akapar ni an chien kata matin kuom joote muparo ni dongogo. Nyalo bet ni okalony kuom wuoyo, to rieko to an go. Mano e gima wasenyiso kinde duto e nyim ji duto. Kane alandonu wach maber ma Nyasaye, ne ok akwayo chudo moro, to ne adok piny mondo ating'u malo. Koro kane atimo kamano, to ne atimonu marach koso? Ooyo, kane an kodu katiyonu, ne akao chudo kuom kanyakla mamoko mag jo Kristo mana ka gima amayogi. Bende kane achando gimoro ka an kodu, to ne ok akwayo ng'ato kuomu mondo konya. To owete mane oa Makedonia nokelona gik moko duto mane achando. Naritora mondo kik achandu, kendo pod abiro ritora mana kamano. Kaka an gi adiera mar Kristo, onge gima dimona pakora kuom wachni e piny Akaya duto. Koso uparo ni ka awuoyo kamano, to mano nyiso ni ok aherou? Ngang', Nyasaye ong'eyo ni aherou. To abiro dhi nyime ka atimo mana gima atimo sani, mondo kik awe thuolo ni joma dwaro pakore ni gin bende gin joote kaka wan. Joma kamago gin joote mag miriambo, kendo jotich ma wuondo ji ka riasore ni gin joote mag Kristo. To mano ok en gima bwogo ng'ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler. Omiyo ok en wach ma bwogo ji ka jotichne bende oriasore ni gin jotich tim makare. To e giko giniyud gima owinjore gi timgi. Awacho kendo ni kik ng'ato gal ni ofuo. To ka ugalo kamano, to arakauru ka ng'ama ofuo, mondo an bende apakrae matin nono. To ng'euru ni ka apakora kama, to ok awuo ka ja Kristo, to awuoyo mana ka gima an ng'ama fuo. Jima thoth pakore kuom gik ma gisetimo e piny ka. Koro anta ng'o ma dimona pakora kamano. Un uwegi un jomariek. Omiyo wiye ayie gi weche jomofuo. Ka ng'ato loko wasumbe, kata chamou, kata yakou, kata kaorenu, kata thalo lembu, to uye ayieya. Ayie gi achaya ma uchaya wago ni wan to wasebedo manyap. Ma ok watimo nu gik makamago. Koro awuoyo ka ng'ama ofuo. To ka ng'ato dwaro pakore nikech wach moro, to an bende anyalo pakora. Gipakore ni gin jo Hibrania koso. To donge an ja Hibrania mana kaka gin. Bende gipakore ni gin jo Israel to an ok an ja Israel koso. Kendo donge giwacho ni gin nyikwa Ibrahim to an bende ok an nyakwar Ibrahim. Koso donge gipakore ni gin jotich Kristo. An to an jatich Kristo moloyogi. Ka awacho kamano to awuoyo ka janeko. Asetiyo tich matek kendo asebedo e od twech. Bende osechwada kendo aseneno masiche mag tho moloyo chandruok moro amora ma gin giseneno. Jo-Yahudi nochwada kiboko 39 nyadibich. Bende jo-Rumi nogoya gi ludhe didek. Kendo no ogoya gi kite dichiel. Yie nobarore na e nam nyadidek. Kendo ne ariyo e chuny nam odiechieng' gotieno. E wuodhena mang'eny pile ne aneno masiche e aore. Kendo nayudo thagruok kuom jomecho. Kendo kuom Jahudi owetena kod kuom joma ok Jahudi. Bende na aneno masiche e mier, gi thim, gi nembe. Kendo kuom owete mag miriambo. Ne atiyo matek. Kendo na achandra ma ok anyal nindo kuom kinde mamoko. Bende kech ne okaya. Kendo riyo ne oloya. Kuom ndalo mang'eny ne ok ayud chiemo, kendo koyo ne chama ka achando lewni ma arwaki. To ewi mago duto, nitie ting' mapek ma an go pile mar paro kanyakla duto mag Jokristo. Ka ng'ato nyap, to donge an bende abedo manyap kode. Kendo ka ng'ato opodho modonjo e richo, to donge litna. Ka ochuna ni nyaka apakra, to abiro pakora nikech weche manyiso nyaona. Nyasaye ma wan Ruoth Yesu ma ipako nyaka chieng' ema ong'eyo ni okariambi. Neuru, kane an Damaski, jatelo manie buo Ruoth Aretas ne oketo jorit e dhoranga dala mondo omaka. To ne awuok gi e otuch manie kor ohinga, kilora piny gi osera, mi atony e lwete. Jokorintho mar 2:12. Ochuna ni nyaka pakra, kata obedo ni mano ok kony gimoro kamano. To koro abiro wuoyo kuom fweny maseneno kod weche mopondo ma Ruoth oseelona. Ang'eyo ja Kristo moro mane otere polo mar 3, higni 14 mokadho. Ok ang'eyo ka ringre mane oter kuno, kata ne oneno mana fweny. Awacho kendo ni ang'eyo ni ng'atno notere paradis. To ok ang'eyo kata gino notimore adier, kata ne en mana fweny. Nyasaye kende mong'eyo. Kuno, nowinjo weche maling'ling' ma ng'ato ok dihedhre hulo. Ng'at ma kamano ema nyalo miya apakra. To ok abi pakora nikech an awuon, to mak mana ni abiro pakora kuom nyaona. To ka dabed ni adwaro pakora, to ok dabedo ng'ama ofuo, nikech da wacho mana adiera. To ok anyal pakora, nimar ok adwar ni mondo ng'ato opaka moloyo gima aseneno katimo, kata ma owinjo kawacho. Emomiyo ne omiya kuodho machuo ringra, ma en jaote mar Satan, mondo omonja kikasungra, kata kikating'ra malo nikech duong' miwuoro mar gik mane Nyasaye ofwenyona. Ne asayo Ruoth didek mondo ogol wachni kuoma, to nowachona niya,
"Mich mamii kuom ng'wonona oromi, nikech kama nyao nitie ema teko tiye moloyo."
Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyaona, mondo teko mar Kristo odag kuma. Mano omiyo ayie nyao, kata chaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, ni mar kawanyap, to eka watek. Atimora ka ng'ama ofuo, to une ma usemiya bedo kamano. Ne onego upuoya, ni mar kata obedo ni ok an gimoro, to joote muparo ni dongogo okoloya kata matin. Ne anyisou ni an jaote mar adier katimo nu ranyisi gi honni kod tije madongo dongo, ka adhil gi chandruok kod masiche. Koro ere yo mane kanyakla mamoko mag jo Kristo oloyo ugo. Mak mana ni an awuon ema ne ok akwayo u mondo ukonya. Ka uneno ni mano en ketho, to arayieuru ng'uonna kuom ketho nano. Koro aikora mondo abi iru e limena mar adek, to pod ok nadwar mondo ukonya, nikech ok mwandu ema dwaro, to adwaro mana un uwegi. Nyithindo ok onego keni jonyuolgi, to jonyuol ema keno ni nyithindgi. Anto ayie chiworanu gi mor, katiyonu gi tekra duto. To ka an aherou ahinya kamano, koro mano dimi uhera mana matin koso? Ung'eyo ni ne ok akwayou mondo ukonya, to pod ubiro wacho ni ne ahoyou mi amakou gi rieko. To joma ne aoro iru ne amiyo mayou gimoro koso? Adier, ne akwayo Tito mondo bi iru, kendo ne aore gi owadwa machielo cha. To Tito nomayou gimoro koso? Donge wan gi Tito ne wawuotho gi roho achiel, kendo e yo achiel. Kamoro uparo ni matemo doko joma beyo e nyimu kwandikonu weche gi duto? Oyo, wawuoyo mana e nyim Nyasaye ka wan kuom Kristo. Osiepena, gik moko duto mwatimo, watimo mana ni mondo wagergo chunyu. Aluor ni kabiro to dipo ka anwang'o ka ok uchal kaka dwaro. Kendo un bende dipo ka unwang'o ni ok achal kaka udwaro. Aluor ni dhaw gi nyiego gi mirima gi ich lit gi ajara gi kuoth gi sunga kod koko nyalo betie. Bende aluor ni kabiro to Nyasacha dipo ka omiya bedo gi wich kuot e nyimu. Midabed gi kuyo nikech joma thoth mane oketho, to otamre lokore kuom tim ma ok ler mane gisebedo ka gitimo, kaka terruok kod anjao. Jo Korintho mar 2:13. Koro abiro iru e limbe mar adek. Muma wacho ni weche duto nyaka ng'ere e nyim joneno adek kata riyo. E limbe na mar 2 kane an kodu, ne asiemo jogo mane osetimo richo, kendo na asiemo ji mamoko bende. To koro anwoyo ni gi wachno ka aonge kodu, ni ka abiro, to ok nawe makakumogi. Eka unung'e adier ni Kristo ema miya teko mar wuoyo. En ok onyap ka otiyo e kindu, to otiyo gi teko kuomu. Adier, ne oyie bedo manyap kigure, to koro ngima kuom teko mar Nyasaye. Wan bende wayie bedo manyap kode, to teko mar Nyasaye nomi wabed mangima kode mondo watinu. Nonreuru pile mondo une ane ka un gi yie. Adier, ng'ireuru uwegi. Donge ung'eyo ni Yesu Kristo ni eiu, mak mana ka un joma orem. To wageno ni ung'eyo ni wan to ok warem. Walamo Nyasaye ni mondo kik udonji e richo. To ok walem kamano ni mondo wanyisgo ni wan kare, to mana ni mondo utim gik mabeyo, kata obedo ni wachalo joma orem kamano. Ok wanyal timo gimoro madigeng' adiera, to mana makonya adiera. To wamor ka wanyap, to un utek. Chutho gima walemo ne en ni mondo ubed joma kare e yore duto. Mano emomiyo andiko wechegi ka aonge kodu, ni mondo ka abiro, to kik abed mager katiyo gi teko mane Ruoth omiya, ma en teko mar gerou, to ok mar kethou. Koro oritu owetena. Temuru mondo ubed joma kare, kuwinjo wechena. Beduru gi winjruok, kendo gi kwe. Eka Nyasach hera kod kwe nobed kodu. Yogreuru gi mos mar jo Nyasaye. Jo Nyasaye duto mosou. Ng'uono mar Ruoth Yesu Kristo, gi hera mar Nyasaye, gi achiel mwan go kuom Roho Maler obed kodu duto.